Азаттык уналысы. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыз менен Азаттык радиосу таңкы берүүлөрдү сунуштайт алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Ички иштер министрлиги радикал топтордун социалдык желеде көзөмөлдөө максатында мониторинг жүргүзүп жатат.
Радикал топтордун мүчөлөрү интернет аркылуу азгыруу иштерин жүргүзүшөт.
1700 ашык кишини мыйзамсыз соттоп көрүшкөн.
Ал тапта Швецияда теракт жасоону пландаган деп шек саналган кыргызстандык жарандын соту 7-январга белгиленди. Москвада америкалык жаран Пол Ульянга тыңчылык боюнча айып тагылды.
Мен аны эмнеге айыптап жатканын билем. Алар айыптоолорун далилдеп бере албаса, биз анын тез арада бошотулушун талап кылабыз.
Космос жарышы кайра жанданып жатабы? Кытайдын Чаңэ 4 станциясы айдын көрүнбөгөн тарабына кондо. Бүгүн 4-январь, аты жөнүм Санжар Иралиев, абалы жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Сауд Арабиясында журналист Жамал Хашогжинин өлүмү боюнча биринчи соттук жыйын өттү. Ага 11 айыпталуучу жана алардын адвокаттары катышты. Айып коюлгандардын бешөөнө прокурор өлүм жазасын сурады. Саудиялык тергөөчүлөр түркиялык кесиптештеринен кошумча көрсөтмөлөрдү жана далилдерди күтүп жатканын билдиришти. Айрым шектүүлөрдү суракка алууланып жатканын Bloomberg агенттиги жазды. Вашингтон Пост басылмасы менен кызматташып келген журналист Жамал Хашогжи өткөн жылдын октябрь айында Стамбулдагы Саудиянын консулдугунда өлтүрүлгөн. Соңку жылдарда журналист Эр-Рияттын саясатын кескин сындап келген. Түркиянын атайын кызматтары журналисттин өлүмүнө Саудиянын жогорку бийлигинин тиешеси бар деген жоромолун айткан. Хашогжинин сөөгү ушул күнгө чейин табыла элек. Сауд Арабиясынын бийлиги журналисттин өлүмү үчүн шектүү 21 киши камакка алынганын билдирген. Анткени менен расмий Эр-Рият падышалыктын жогорку бийлиги тактап айтканда ханзаада тактын мураскери Мухаммед бин Салмандын буга эч кандай тиешеси жок экенин билдирип келет. Бишкек шаардык прокуратурасы Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун ишине байланыштуу жаңы жагдайлар боюнча кылмыш ишин козгоодон баш тартты. Бул тууралуу Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов билдирди. Анын айтымында иште жаңы жагдайлар боюнча кайра карап чыгуу тууралуу актоочу тараптын өтүнүчүнө шаардык прокуратурадан 3-январда жооп келди. Анда Бишкектин 1-май райондук сотунун былтыр 3-декабрда Жапаровдун ишинде жаңы жагдай жок деген чечимин бузууга негиз жоктугу белгиленген. Адвокат прокуратуранын жообу түшүнүксүз экенин, эми Жапаровдун ишин жаңы жагдайлар боюнча кайра иликтөө өтүнүчү менен башкы прокуратурага кайрыла турганын кошумчалады.
Өздөрүнүн 2018 жылдын 16 ноябрында берген токтомуна карама каршы келип атат. Анткени ошондо алар жазып жатат. Кенжебек Жумабаев менен Садыр Жапаровдун ортосунда сүйлөшүүнүн распечаткасы жок. Күбөлөр бардыгы аларды кыйнап көрсөтмө алгандыгын айтып жатышат. Ошолордун бардыгын текшериш керек. Ошолорду текшерип бүтүп, андан кийин жыйынтык чыгарыш керек деп. Бирок алар эч кандай текшерүү жүргүзбөстөн эле кайрадан карап туруп, жаңы жагдай жок деген жообун кайра туура деши, бул прокуратуранын жөндөн жөн эле жалгандан эле ушул бизге жооп берип жаткандыгын билинип калды.
2018 жылдын июнь айында Жогорку Сот 6 жыл мурда кара колдогу митингди уюштурган ошол кездеги губернатор Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде камалган Садыр Жапаровду 11 жыл 6 айга кескен мурдагы соттордун чечимдерин күчүндө калтырган. Садыр Жапаров муну бийликтин куугунтугу катары баалап, соттор саясий буйрутманы аткарып жатат деп билдирген. Актоочу тарап анын күнөөсү далилденбеди деген негизде ишти жаңы жагдайлар боюнча кайра каратууга аракеттенүүдө. Ооганстандагы согуш Советтер Союзунун ыдырашын алып келди. Мындай пикирин АКШ президенти Дональд Трамп Ооганстандагы ислам мамлекети террордук тобуна каршы күрөштү талкуулаган учурда билдирди. Ал Ооганстандагы 1980 жылдардагы согуш Советтер Союзунун банкрот болушуна жана тарашына алып келген деген пикирде.
Russia used to be the Soviet Union.
Орусия мурда Советтер Союзу болчу. Ооганстан үчүн алар Орусияга айланышты. Анткени Ооганстанда согушуп жатып, банкрот болгон. Террорчулар Орусияга карай бет алганда Орусия Ооганстанга кирген. Алардын ал жака киргени туура эле болгон, согуш оңой болгон эмес. Алар ошол себептен банкрот болушкан. Ошондуктан Советтер Союзу эмес, Орусия деп аталып калган. Силер окуп жүргөн көп аймактар Ооганстан үчүн Орусиянын бөлүгү ойдон калды. Бөлүгү болбой калды, деди Трамп. Анын пикиринде АКШнын ордуна ал жака башка мамлекеттердин аскерлери киргизилсе туура болмок. Дональд Трамп өткөн жылдын соңунда Ооганстандагы америкалык аскерлердин санын азайтуу боюнча чечим кабыл алганы айтылган. 1979 жылы Советтер Союзу Ооганстанга армия киргизип, өкмөттү жөлөп таяп турган 10 жылда 15 миңдей советтик жоокер курман болгон. Кыргызстандын жаз аткаруу мамлекеттик кызматы Абдылда Капаровдун ууланып ооруканага түшкөнүн четке какты. 4 жылга кесилген милициянын полковниги Абдылда Капаров учурда Балыкчы шаарындагы номер 51 жатак абагында экенин мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Элеонора Сабатарова Азаттыкка билдирди. Капаров 1 январда тамакка ууландырылганын айтып чыккан, ал 2017 жылы 25 мартта кармалган. Прокуратура ага кылмыш жаза кодексинин 297, 329, 338 беренелери менен кылмыш ишин козгогон. Мындан тышкары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет дагы 299 берене менен кылмыш ишин ачкан. Буга азыркы президент өкмөттүн Ош облусундагы мурдагы өкүлү Сооронбай Жээнбековдун арызы себеп болгон. Былтыр 27 июнда Ош облустук соту Капаровду 4 жылга эркинен ажыратып, жаза мөөнөтүн жатак абакта өтөөгө милдеттендирген. Түндүк Кореянын Римдеги элчисинин милдетин аткарып жаткан Чон Сон Гил Батыш Европа мамлекеттеринин биринен башпа анек сураганы кабарланды. Бул тууралуу 3 январда Түштүк Кореянын маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалыматты Сеулда чалгын кызматынын өкүлдөрү менен жолуккан соң депутат Ким Мин Ки да ырастады. Италия өкмөтү бул боюнча үнгат элек. Чон Сон Гил аялы менен Римдеги элчиликтин имаратынан мөөнөттү аяктарын аз калганда ноябрь айынын башынан да эле чыгып кеткен. Андан бери кайда экени белгисиз болчу. Анткени менен Рейтерс агенттигинин Италиянын тышкы иштер министрлигиндеги булактары Чон Сон Гил бул өлкөдөн башпа анек сурабаганын жана анын ордуна башка дипломат келип ишке киришкенин айткан. Чон Сон Гил Римдеги Түндүк Кореянын элчилигинде 2015 жылдын май айынан бери иштеп келген. Ал элчинин милдеттенмелерин 2017 жылы Мун Чон намдан өткөрүп алган. Пхеньян өз ракеталарын дагы бир сыйра сынаган соң Италия ал жылы Түндүк Кореянын элчисин өлкөдөн чыгарган. 2016 жылы Лондондагы Түндүк Кореянын элчисинин орун басары Сеулдан башпа анек сураганы маалым. Бириккен Араб Эмирлигинде өтө турган футбол боюнча Азия кубогуна Кыргызстандын чабуулчусу Виктор Майер барбайт. Команданын башкы машыктыруучусу Александр Кристинин маалымдагандай, Майер жаракат алып калганына байланыштуу анын ордун башка чабуулчу Павел Сидоренко алмаштырат. Азия кубогунун регламентине ылайык, эгерде кайсы бир оюнчу жаракат алса, турнир башталарга 6 сааттан кем эмес убакытка чейин ордун башка оюнчу менен алмаштырууга уруксат берилет. Бириккен Араб Эмирлигинде футбол боюнча Азия кубогу эртең 5 январда башталмакчы. Ага 24 команда катышат. Финалдык оюн 1 февралга белгиленген.
Кыргызстандыктарга ийгилик каалайбыз. Нуржан Токтоназарова жаңылыктар менен тааныштырды Азаттык радиосунда. Биз айтып берген ушул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарегибиз azattik.org эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, жаан чачын болбойт. Бүгүн Кыргызстанда Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорун туман каптайт. Жолдорго муз тоңот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас, Ысык Көл облустарында 6, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 8 градус жылыйт. Нарын жергесинде жана бийик тоолуу райондордо -13 градус. Бишкекте жолдор тайгак болот. Абанын табы 5 градуска чейин нөлдөн жогорулайт. Эми баяндар топтомун өтөбүз. Кыргызстандын ички иштер министрлиги радикал топтордун интернетте, социалдык тармактардагы аракеттерине мониторинг жүргүзүп жатат. Ал радикал уюмдардын чагымчыл жана бөлүп жаруу аракеттерине, ошондой эле экстремизм менен терроризмди жайылткандарга бөгөт коюу максатын көздөйт. Министрликтен бул аракеттин интернет колдонуучулардын укуктарын чектөө катары сындагандар, жалган жалага кириптер кылбасын деп кооптонгондор да чыгууда. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу кайрылат.
Ички иштер министрлиги интернет айдыңында жүргүзүлүп жаткан мониторингди Кыргызстанда тыюу салынган диний уюмдар менен радикал топторго каршы күрөш менен байланыштырууда. Бул тууралуу министрликтин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү боюнча кызматынын бөлүм башчысы Эрлан Бакиев билдирди.
Мониторингдин жүргүзүлүү себеби дагы билесиздер, азыр бүгүнкү күндө радикал топтордун көпчүлүгү мүчөлөрү интернетте отурушат. Интернет аркылуу аз куруу иштерин жүргүзүшөт. Анан ошол менен биргеликте аз куруудан сырткары булар ушундай кандайдыр бир баяндай бөлүп бузуу, чагымчыл иш аракеттерди таратуу ошол менен коомдогу саясий абалды курчутуу болуп эсептелет да.
Бакиев белгилегендей, сайттардын көбү Хизбут Тахрир, Талибан жана Ислам мамлекети сыяктуу Кыргызстанда тыюу салынган террордук топторго тиешелүү. Фейсбукта Хизбут Тахрир уюмунун мүчөлөрүнүн фейк аккаунттары көп. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрага орун басары Марат Иманкуловдун айтымына караганда, радикалдар үчүн интернет маалымат алмашуунун эң ыңгайлуу жана маанилүү платформасы.
Жаш балдарга, ошол эле террористтик экстремисттик уюмдарга чакыруу, ошолорго кабыл алуу иштери ошолор колдонулат. Ушул интернет аркылуу ушундай маалыматтарды окуп алып туруп, көптөрү ошол эле экстремисттик террористтик уюмдарга агылып кеткендер болгон. Айда алар болсо контакттын телефондорун беришет.
УКМКнын былтыр декабрь айынын башында берген маалыматы боюнча Кыргызстанда террористтик жана экстремисттик материалдарды тараткан 24 интернет сайт, Facebook'та 5, Twitter'да 27 жана YouTube'та 19 медиа канал жабылган. Булар боюнча баш аягы соттун 8 чечими чыккан. Ал эми Ички иштер министрлиги экстремисттик, террористтик деп саналган 57 сайтты, социалдык тармактардагы 21 аккаунтту жапкан. Анын ичинен 11 Одноклассники, 10 Facebook социалдык түйүндөн жабылган. Кылмыш жаза кодексинин экстремизм, терроризм берендилери менен айыптагандарга жактоочу болуп жүргөн адвокат Акин Токтоналиев көпчүлүк жарандар жалган жала менен эле соттолуп жатат деп күч органдарын айыптады.
1700'ден ашык кишини мыйзамсыз соттоп жиберишкен. Мен баама караганда чет мамлекеттерден эмелерин грант алышат, экстремизм менен күрөшүү, кармашуу депчи. Ошо гранттарды акташ үчүн эле жеп коюшат да, анан чет мамлекеттер сурайт да бирин акча. Аны экстремист террористтер барбыз да, кимдир халифат деп сүйлөп койсо, аны бир кагаз алып койсо, аны китеп алып койсо, бүт алып барып эле камоо ачат. Экстремист экстремист деп эле. Аны биз экстремистти баалай турган бир да адис жок да.
Күч түзүмдөрү Кыргызстанда тыюу салынган террордук топторго тиешелүү сайттардын баарын эле жабууга чамасы жетпей турганын моюнга алышат. Алар муну техникалык мүмкүнчүлүктөрү чектелүү экендиги, анын үстүнө сайттардын айрымдары чет жактан иштетилип жатканы менен байланыштырып келишет. Теолог, дин иштер боюнча эксперт Улан Усупов экстремисттик террористтик уюмдардын ишин күч менен токтотуу мүмкүн эмес деп эсептейт.
Мамлекет негизинен бул багытта күрөшүүдө баягы дубинканын күчү менен эмес, сөздүн күчү менен, түшүндүрүүнүн, жеткиринин күчү менен күрөш керек да, дайыма айтып келебиз альтернативанын негизинде депчи. Чагымчылыкка эмеге үндөгөн сайттар көбүрөөк болот баягы. Бир эле жабуу менен эле маселе чечилип калат деп да ойлобойм. Пикирге каршы пикир менен күрөш керек да ардайымчы.
Айрым медиа эксперттер менен укук коргоочулар Ички иштер министрлигинин интернетте жүргүзүп жаткан мониторингин социалдык тармактарды чектөө аракети катары сыпаттап жатышат. Жогорку кеңеште маал менен өлкөдө социалдык түйүндөрдү көзөмөлдөө тууралуу сунуштар да айтылып келет. Былтыр Freedom House эл аралык укук коргоо уюмунун интернеттеги эркиндик деңгээли боюнча акыркы баяндамасында Кыргызстан 65 мамлекеттин арасынан 38 орунду ээлеп, интернети жарым жартылай эркин мамлекеттердин катарына кирген. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Алтыпта Швецияда теракт жасоону пландаган деп шек саналган кыргызстандык Атабек Абдуллаевдин жана Өзбекстандын 5 жаранынын соту 7 январга белгиленди. Бул арада Ички иштер министрлиги Абдуллаевдин тек жайын аныктоо иштерин баштады. Азаттыкка жеткен маалымат боюнча ал Ош облусунун Араван районунун тургуну. Кабарчыбыз Эрнис Урматов толугураак айтып берет.
Атабек Абдуллаевка байланыштуу чуулук кабар узап бараткан жылдын акыркы күндөрү ачыкка чыкты. Швециянын прокуратурасы 27 декабрда билдирүү таратып, теракт жасоону пландаган деп шектелип жаткан Борбор-Азия өлкөлөрүнүн 3 жаранына айыбын угузганын жарыялады. Алар Өзбекстандын жарандары Фархат Ташмухаммедов, Бактияр Умаров жана Кыргызстандын жараны Атабек Абдуллаевтар экени айтылды. Булар менен бирге дагы 3 киши Ислам мамлекети тобун каржылоого айыпталып жатканы кабарланды.
Шектүүлөр адамдарды өлтүрүү максатында ири өлчөмдөгү химиялык жана башка заттарды сактап жүрүшкөн. Эгер алар пландаган теракт ишке ашып калса, көптөгөн жоготууларга алып келмек,
деп жазылган Швеция прокуратурасынын билдирүүсүндө. Бул кылмыш иши тууралуу документалдык тасма даярдап жаткан Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы Сирожиддин Талибов колго тийген маалыматтары менен бөлүштү.
Фархат Ташмухамедов, который проживал в Швеции после получения
статуса. Швецияда башпаанек алган Фархат Ташмухамедов Ислам мамлекети тобунун көзөмөлүндө турган Сириядагы таанышы менен мессенджер аркылуу жазышкан. Жазышууда көрүнүп тургандай, ал таанышынан машине оңдоо үчүн Швецияда механик таап берүүнү суранат. Экинчи киши болсо ага мыкты механиктер силер жакта, же сага үйлөнүү үчүн машинени кооздогон механик керекпи деп жооп берет. Прокуратуранын билдиришинче, бул жердеги өз ара жазышууда алар коддук сөздөрдү пайдаланышкан. Прокурорлор белгилегендей, соңку сүйлөшүүдө үйлөнүү той сөзү теракт, ал эми унааны кооздоо сөзү мина коюуну билдирген.
Дейт кабарчы Сираждин Талипов билдиргендей, 6 шектүү тең айыптоолорду четке кагышууда. Кыргызстандын күч кызматтары азырынча 39 жаштагы Атабек Абдуллаевка байланыштуу маалыматтарды кененирээк комментарийлей элек. Ички иштер министрлиги гана аталган жарандын өздүгү боюнча тактоо иштери жүрүп жатканын кабарлоодо. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев мындай дейт.
Бул бизде ошол дин экстремист уюмдун мүчөсү катары учотто турбаган жаран болуп атат да. Буга чейин турган эместиги белгилүү, анан азыр эми кийин калгандар текшерип атышат. Кандай айга барып калды, кандай болгон. Азыр жакын туугандары, ушу тааныштар, ата энелеринен азыр ушу план жүрө жүрүп атат.
Буга карабай Азаттык интернеттеги ачык булактардагы жана Атабек Абдуллаевдин өзүнүн социалдык тармактардагы баракчаларындагы сүрөт жана маалыматтарга таянуу менен ал Ош облусунун Араван районунун тургуну экенин аныктады. Тагырагы Абдуллаев Төөмөйүн айыл аймагынын Найман айылынын жашоочусу экени белгилүү болду. Биз анын атасы Тургунбай Абдуллаевдин өзү менен да байланышка чыгып, маалымат алганга аракет кылдык. Ал уулу тууралуу кененирээк комментарий берүүдөн карманып, бирок диний экстремисттик топторго кирип кеткенине ишенбей турганын айтты.
Жооч, камерада жооч жок эле. Рафияда иштеп келип жүргөн. Жашоого кеткен экенде, Рафияга кеткен эле анан надо шакот деген окшойтту. Айтымга мен сүйлөшпөдүм.
Атабек Абдуллаев Одноклассники жана ВКонтакте түйүндөрүндөгү баракчаларында үй бүлөсүнүн ата энесинин сүрөттөрүн былтыр жыл башында жайгаштырган боюнча көп жаңылаган эмес. Анын ичинде өзүнүн Бишкекте, Орусияда жана Европанын шаарларында түшкөн сүрөттөрү да бар. Бир канча диний тайпаларга жазылганы да көрүнүп турат. Төөмөйүн айыл аймагынын башчысы Санжарбек Абдуллаев Атабек менен тең туш болгонун жакындан билбесе да сыртынан билгенин айтты.
Жок, кармалган боюнча кабар түшө элек бизгечи. Бирок ушул чет мамлекетке кеткен деп укканбыз да ошол 18-жылдын жай айларында да. Ооба, бул өзү Ошто окуп жүргөн, кийин ушул өзүнүн тирилигин өзү жүргүзүп жүргөн да, Ошто окуп түшүнөт мезгилинде да, кийин анан ошол кайсылагында окуган билбейт экенбиз, ошол намаз окуп эме кылып жүргөн.
Кеп болуп жаткан Кыргызстандын жараны Атабек Абдуллаев, аны менен чогуу кармалган Өзбекстандын жарандары Фархат Ташмухамедов, Бахтияр Умаров жана башкалар былтыркы жылдын апрель айынан бери Стремсун шаарында камакта отурушат. Алардын соту 7 январда болот деп күтүлүүдө. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкайым мазмунуна кулак төшөңүз. Бишкек шаардык прокуратурасы Садыр Жапаровдун ишине байланыштуу жаңы жагдайлар боюнча кылмыш ишин козгоого негиз жок деген чечимге келди. Сауд Арабияда журналист Жамал Хашогжинин өлүмү боюнча биринчи соттук жыйын өтүп, ага 11 айыпталуучу жана алардын адвокаттары катышты. Түндүк Кореянын Италиядагы элчиси Батыш Европа мамлекеттеринин биринен башпайник сураганы кабарланууда. 4 жылга кесилген милиция полковниги Абдулда Капаров ууланып ооруканага түшкөнү тууралуу кабарды жаза аткаруу мамлекеттик кызматы төгүп күндөдү. Бириккен Араб Эмирлигинде футбол боюнча Азиянын кубогу эртең башталат. Аймакта 24 команданын ичинде Кыргызстан да күч сынашат. Кутман таңыңыз менен, Обода Азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев. Эми эл аралык баян. Москвада америкалык жаран Пол Ульянга тыңчылык боюнча айып тагылды. Вашингтон Москвадан айыптоону далилдөөнү же америкалык жаранды камактан тез арада бошотууну талап кылууда. Пол Ульяндын күнөөсү далилденсе, Орусияда 20 жылга чейин эркинен ажыратылат. Толугураак Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
48 жаштагы Пол Уилан Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы тарабынан 28 декабрда Москвада кармалган. Америкалык жарандын камакка алынганы, ага каршы тынчылык беренеси менен кылмыш иши козголгону 31 декабрда гана белгилүү болгон. 2 январда АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Москвадагы америкалык дипломаттарга Уилан менен жолугушууга уруксат берүүнү, анын кармалышы боюнча так түшүндүрмө берүүнү талап кылаарын билдирген.
Мен аны эмнеге айыптап жатышканын билем. Алар айыптоолорун далилдеп бере албаса, биз анын тез арада бошотулушун талап кылабыз.
Андан кийин гана Кошмо Штаттардын Орусиядагы элчиси Джон Хансман Лефортова тергөө абагында камакта отурган Пол Уилан менен жолугууга мүмкүнчүлүк алган. Росбалт агенттиги Орусиянын атайын кызматындагы маалымат булагына таянып, Пол Уилан Метрополь мейманканасында Орусиянын бир жашыруун мекемесинин кызматкерлери тууралуу маалыматы бар флеш-картаны алган кезде кармалганын жазган. Бирок Орусиянын расмий органдары бул иш боюнча толук маалымат бере элек. Пол Уилан өзү 1970-жылы Канаданын Оттава шаарында төрөлүп, кийин АКШга көчүп кеткен. 90-жылдары Мичиганда жашаган кезинде АКШнын деңиз флотунда кызмат өтөгөн. Вашингтон Пост гезитинин маалыматы боюнча 2004-2006 Иракта согуштук аракеттерге катышып, армиядан 2008-жылы уурулукка айыпталып бошотулган. Ал акыркы жылдары Америкадагы автоунаа тетиктерин саткан BorgWarner аттуу компаниянын эл аралык коопсуздук боюнча директору болуп иштеп келген. BorgWarner ишканасы Орусиядагы Ростех мамлекеттик конгломераты менен тыгыз кызматташып келгени маалым. 1-январда Пол Уилландын үй-бүлөсү орус тараптын дооматтарын четке каккан билдирүү таркаткан. Уиландын агасы Дэвид Пол бул ирет Орусияга досунун үйлөнүү тоюна барганын айтууда. Пол Уилан өзү АКШда Орусиялык Мария Бутина Кремлдин агенти катары иш алып барганын мойнуна алгандан бир нече апта өткөндөн кийин эле кармалып отурат. 20-декабрда орус президенти Владимир Путин чоң жыйында Орусия башка бирөөгө айырбаштоо үчүн күнөөсүз адамдарды кармабайт деген эле. Лазат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Жергиликтүү темаларга кайтсак, Ош шаар мэриясынын Кулатов кичи районундагы Батыш базарынын ордуна аллея куруу тууралуу буйругу 8-январда күчүнө кирет. Базардын көчүрүлүшүнө каршы соодагерлер президент баштаган борбордук жана жергиликтүү бийлик башчыларына кайрылуу жолдоп, аллеянын курулушун 2025-жылга чейин токтотууну өтүнүшүүдө. Маселенин чоо жайы менен кабарчыбыз Медербек Ниязалиев тааныштырат.
Базар эл ичинде Батыш кичи району деп аталган Кулатов кичи районунун аймагындагы Бекмамат Осмонов жана Көкүмбий көчөлөрүнүн тоомунда жайгашып турат. Базарда 200 киши соода кылат. Алардын ичинен 93 чакан ишкер базарда соода жайын белгилүү мөөнөткө ижарага алып иштетет. Аталган кичи районду алгачкылардан болуп соода борборун ачып иштетип келе жаткандардын бири Камчыбек Жээнтаев.
Бул 97-96 жылдарда окуялар. Ошол мезгилден баштап биз эмгек кылып, мээнет кылып келатабыз. Ар бир мэрия келет, чоңдор келет, алмашат, ар кандай шылтоолор айтышат. Биз жалынып жалбарып проектини оңдоттурабыз. 3 жыл оңдоттук ошол жылдан бери. 3 проект алдык архитектурадан. Мага 1-ci камок курдук. Бул камок жакпай калды шаардын көркүн бузасыңар деп магазинкинде салгылар деди камок деди. Анда салдык. Андан кийин дагы силер деди бузулуп көркүн оңдошуңуз керек шаар деди. Анда дагы оңдодук. Ошондо 3 жыл оңдодук. Ал жерде кандайдыр бир кызыкчылык болсо мүмкүн.
Бекмамат Осмонов жана Көкүмбий көчөлөрү Баткен облусу Араван району менен да байланыштырып тургандыктан аталган базарга ары бери каттагандар көп кайрылышат. Ош шаарына танапташ жайгашкан Жапалак, Ишкаван, Кызыл Байрак айылдарынын Араван, Ноокат районунун дыйкандары өндүргөн түшүмдөрүн шаардыктарга ушул базар аркылуу сатышат. Кошуна Төлөйкөн, Анар кичи райондорунун тургундарына да ушул базар ыңгайлуу дейт. Анар кичи районунун тургуну базардагы соодагерлердин бири Айтолкун Адылбекова.
Нирванадан баштап Барсбекке чейин деген программасында Блондерге чейин, же болбосо остановка турат, ошо остановкага чейин өздөштүрүлбөй жаткан баткак баскан жерлер жатат. Мына ушул жерлерди көрктөндүрүп турса, себеби мына Кулатов микрорайонунда азыр жер калган жок. Өкмөттө вообще шаардын ичинде бош жер калган жок, базар кылганга. Мындай базарчик деген керек. Биз өзүбүздү ишкер катары эсептейбиз. Ар бир эле торговый точканын өзүндө 3-4 үй бүлө тиричилик кылат. Иштешип келип, биз аренда төлөп, мамлекетке бюджетке төлөп атабыз. Мына ошогон бул деле ишкана катары көрүп, биз түшүрүп аткан доходторубузду керектүү жагын иштетип, бизди ордубузда калтырса деген оюбуз бар.
Ал эми укук коргоочу Жеңиш Исмаилов мэриянын буйругу мыйзамга каршы келет деп эсептейт.
Бул мыйзамга туура келбейт мына эле буйругу. Себеби Кыргызстандын жер кодексине, граждандык кодекске карама каршы келет. Муниципалдык десе эле шаардын мэри каалагандай буйрук чыгарып элге тиричилик кылышына тоскоол болуш керек эмес. Бул элди, ушул жактагы элди тиричилик жактан тейлей турган ишкерлер булар.
Ушундай жүйөлөрдү келтирген соодагерлер жана алардын тарапкерлери шаар бийлигин кеңешип кептешпей эле чечим чыгарды деп сындап жатышат. Шаар бийлиги болсо бардык аракеттер мыйзам чегинде жана алдын ала эскертүүлөргө ылайык жүрүп жатканын, жерди ижарага алуу мөөнөтү 1 жылдан ашык мөөнөткө түзүлбөй турганын айтууда. Ош аймактык шаар курулушу жана архитектура боюнча башкармалыктын башчысы Ажымурат Жолдошов Азаттыкка буларды айтты.
Бул көп жылдан бери эле эскертилип келет. 2014 дагы бул маселе көтөрүлгөн. Кийин анан эскиздер даярдалып, баарына эскертүү берилип, баарынын кагаздарында атайын тил каттары бар. Биринчи талапта биз жерибизди бошотуп беребиз дегенчи. Ошону эми адамдар ээликен, эми просто ошол жерден келишип кайрадан эми баарыбир жылуу орундарынан козголгусу келбей ошол жерге барып атышат да. Бул баардыгы мыйзамдуу, шаардык бийликтин дестасычы.
Вице-мэр Жасур Азимовдун айтканына караганда, соодагерлердин жаңы орду боюнча так чечим кабыл алына элек, бирок Кулатов районуна жакын аймактан жер караштырылууда. Буга чейин чакан ишкерлерге шаардагы канаттуулар базарынын аймагынан иш орундар сунушталганы, бирок ага соодагерлер көнбөй, кредиттерди жаап алалы деп 2025 жылга чейин базарды көчүрбөй турууну суранып жатышканы кабарланган. Кулатов кичи районундагы жолду жээктеген базарды, соода жайларын көчүрүп, ордуна аллея куруу тууралуу буйрукту шаар мэриясы 2018 жылдын 25 ноябрында чыгарган. Бул буйрук 8 январда күчүнө кирмекчи. Ош шаарында союз мезгилинен бери калган Токтогул жана Наваи атындагы эки ири парк бар. Алардан тышкары бир нече майда скверлер жайгашкан. Мендер Нияз Алиев, Азаттык, Ош.
Кече 3 январда Бейжин убактысы боюнча саат 10:26 өткөндө Кытайдын Чаңэ 4 станциясы айдын көрүнбөгөн тарабына кондо. Айдын ары жагы буга чейин сүрөткө түшүрүлгөнү менен адам жасаган изилдөөчү станция ал жака конгону тарыхта биринчи ирет болуп жатат. Бул тарыхый окуянын чоо жайы тууралуу Карманбек Кулуев баяндап берет.
Космос жарышы кайра жанданып жатабы? Бул суроого азырынча жооп жок, бирок айдын ары жагына биринчи болуп коммунисттер конушту. Бул ирет албетте СССР эмес, компартия башкарган Кытай. Айдын наркы бетине конуу Кытай үчүн бир топ стратегиялык мүмкүнчүлүктөрдү ачып берет. Алар кандай? Биринчиден бул техникалык жактан татаал операциянын ийгиликтүү ишке ашырылышы. Кытайдын космос программасынын дүйнөлүк деңгээлдеги атаңдаштыкта дарамети жетиштүү экенин көрсөтөт.
Айдын көрүнбөгөн жагына конуу абдан татаал операция. Ал үчүн релейлик байланыш түзүү керек болду. Ансыз айдын нары жагындагы техника менен жердин ортосундагы байланыш болбойт. Мына ушул себептерден улам буга чейин эч ким ал жака коно элек болчу. Дейт Чаңэ 4 станциясынын башкы конструктору Сан Зижу. Айдын нары жагын изилдөө илимий жактан да адам баласына жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Мисалы, Лондон коллеж университетинин изилдөөчүсү Люси Грин Гардиан басылмасына берген интервьюда жерден чыккан ызычуу үндөрдү ай тосуп тургандыктан айдын ары жагынан космосту изилдөөгө мүмкүнчүлүктөр жакшыраак экенин билдирген. Анын айтымында айдын ары жагында радиоастрономдор кыйла тазараак маалымат чогулта алат. Мындан сырткары айдын ары жагында биздин күн системабыздагы астероиддан калган эң чоң ойдун Эйткен кратеры жайгашкан. Аны изилдөө ай кыртышынын түзүмүн жана анын эмнеден куралганын билүүгө мүмкүнчүлүк берет. Баса Кытайлардын Чаңэ 4 станциясы дал ошол кратерге конду. Чоң кызыгуу жараткан теориялардын дагы бири бул айдагы гелий 3 изотобунун көлөмү. Изилдөөлөр боюнча эгер гелий 3 изотобун өндүрүү ишке ашса, ал жаңы өзөктүк мунай катары колдонулуп, аны ким биринчи чыгарып баштаса да космос жарышында чоң артыкчылыкка ээ болор айтылат. Илимий жетишкендиктерден тышкары айды багындыруу Кытайга саясий жаңы мүмкүнчүлүктөрдү алып келет. Алдыдагы пландар боюнча Кытай эми айга адамды жеткирүүнү көздөйт. Бул жагынан Кытай менен АКШнын ортосунда кандайдыр атаандаштык пайда болду. Эскерте кетсек, 2017 жылдын декабрь айында АКШнын президенти Дональд Трамп америкалыктар айга кайтып барып, бул ирет АКШнын желегин илип тим болбостон толук кандуу илимий изилдөө жүргүзүүнү АКШнын космос агенттиги NASAга тапшырган эле. Анын айтымында АКШнын айга кайтып барышы андан кийинки Марсты багындырууга негизги баскычтардын бири.
It marks an important step in returning American astronauts to the moon.
Былтыр ноябрь айында NASA Марска Insight аппаратын ийгиликтүү кондурганын жарыялаган. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Кытайдын ары жагына барып конгон кытайлар тууралуу, кытайлар станциясы тууралуу макаланы окуйм десеңиз, анда сайтыбызга баш багыңыз, дарегибиз azattik.org.
Азаттык эми Санжара радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7:00 9:00 чейин,
түшкү азаттыкты саат 13:00 13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18:20 чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжара радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжара радиосу Санарип ТВнин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радио радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Ушул менен Азаттык радиосу 4-нчү январдагы таңкы берүүлөрүнүн бир бөлүгүн аяктады. Кийинки 30 мүнөттөдө эфирде болобуз. Арай көз чарай талкууну сунуштайбыз. Биз менен бардык социалдык тармактар аркылуу байланышыңыз: Facebook, Twitter, Одноклассники, Instagram жана башка жерлерде биз барбыз. YouTube-дагы Азаттык деген каналга деле жазылып алсаңыз болот. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Ералиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Биз 30 секундадан соң кайрадан эфирде болобуз. Азаттык радиосу 4-нчү январдагы берүүлөрдү улантат. Кутман таңыңыз менен. Кыргызстанда жаңырган жылдан тарта күчүнө кирген 5 кодекс жана 2 мыйзамдын тегерегинде талкуу күчөдү. Бул эрежелер административдик, укуктук, соттук реформаларды жүргүзүүгө өбөлгө боло алабы? Жаңы өзгөрүүлөр менен иштөөгө мамлекеттик органдар даярбы? Жарандар мыйзамдык жаңы талаптар менен толук кабардарбы? Алдыда ушул суроолор камтылган Арай көз чарай талкуунугасыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Талкуунун алдында жаңылыктар түрмөгү Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы? Оштогу 2 кыз каза болгон мейманканада табылган эл бирсин териси кайдан келген иликтенип жатат. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан Азаттыкка билдиришти. 1-январда Оштогу 12 кабаттуу үйдүн жертөлөсүнөн өрт чыгып 2 кыз каза болгон болчу. Жергиликтүү тургундар жертөлөдө сабына болгонун жана ал шаардын вице мэринин жакындарына таандык болушу мүмкүн экенин айтышкан. Кыздардын өлүмү менен аяктаган өрт кырсыгы боюнча кылмыш иши козголгон. Мейманкана катары иштеп жаткан жайдан эл бирсин жана карышкырдын терилери эликтин катырылган башы табылган. Сауд Арабиясында журналист Жамал Хашогжинин өлүмү боюнча биринчи соттук жыйын өттү. Ага 11 айыпталуучу жана алардын адвокаттары катышты. Айып коюлгандардын бешөөнө прокурор өлүм жазасын сурады. Саудиялык тергөөчүлөр түркиялык кесиптештеринен кошумча көрсөтмөлөр менен далилдерди күтүп жатышканын билдиришти. Айрым шектүүлөрдү суроо алуу уланып жатканы кабарланды. Вашингтон Пост басылмасы менен кызматташып келген журналист Жамал Хашогжи өткөн жылдын октябрь айында Стамбулдагы Саудиянын консулдугунда өлтүрүлгөн. Соңку жылдары журналист Эр Рияттын саясатын кескин сындап келген. Түркиянын атайын кызматтары журналисттин өлүмүнө Саудиянын жогорку бийлигинин тиешеси бар деген божомолду айткан. Бишкек шаардык прокуратурасы Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун ишине байланыштуу жаңы жагдайлар боюнча кылмыш ишин козгоого негиз жок деген чечимге келди. Бул тууралуу Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында иште жаңы жагдай боюнча кайра карап чыгуу тууралуу актоочу тараптын өтүнүчүнө шаардык прокуратурадан 3-январда жооп келди. Анда Бишкектин 1-май райондук сотунун 2018-жылдын 3-декабрындагы Жапаровдун ишинде жаңы жагдай жок деген чечимин бузууга негиз жоктугу белгиленген. Адвокат прокуратуранын жообу түшүнүксүз экенин, эми Садыр Жапаровдун ишин жаңы жагдай боюнча кайра иликтөө өтүнүчү менен башкы прокуратурага кайрыла турганын кошумчалады. Жапаров 6 жыл мурда Караколдогу митингди уюштурган ошол кездеги губернатор Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 11 жыл 6 айга кесилген. Ооганстандагы согуш Советтер Союзунун ыдырашына алып келди. Мындай пикирин АКШ президенти Дональд Трамп Ооганстандагы ислам мамлекети террордук тобуна каршы күрөштү талкуулап жатып билдирди. Ал Ооганстандагы 1980-жылдардагы согуш Советтер Союзунун банкрот болушуна алып келген деп белгиледи. Дональд Трамп өткөн жылдын соңунда Ооганстандагы америкалык аскерлердин санын азайтуу боюнча чечим кабыл алганы айтылган. 1979-жылы Советтер Союзу Ооганстанга армия киргизип, өкмөттү жөлөп таяп турган 10 жыл ичинде 15 000 советтик жоокер курман болгон. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Абдылда Капаровдун ууланып ооруканага түшкөнүн четке какты. 4 жыл мурда кесилген милициянын полковниги Абдылда Капаров учурда Балыкчы шаарындагы номер 51 жатак абагында экенин мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Эленора Сабатарова билдирди. Капаров 1-январда тамакка ууландырылганын айтып чыккан. Президент Сооронбай Жээнбеков менен анын иниси Асылбек Жээнбековду 2010-жылы Ош окуясын жөнгө салууга бөлүнгөн акчаны уурдаган деп айыптаган Капаров 2017-жылы 4 жылга жатак абакка кесилген. Түндүк Кореянын Иримдеги элчисинин милдетин аткарып жаткан Чон Сон Гил Батыш Европа мамлекеттеринин биринен башпааник сураганы кабарланды. Бул тууралуу 3 январда Түштүк Кореянын маалымат каражаттары жазып чыгышты. Бул кабарды Сеулда чалгын кызматынын өкүлдөрү менен жолуккан соң депутат Ким Мин Ки да ырастады. Италия өкмөтү бул боюнча үн ката элек. Чо Сон Гил аял менен Римдеги элчиликтин имаратынан мөөнөт аяктарына аз калганда ноябрь айынын башында чыгып кеткени маалымдалган.
Нуржан Токтоназарова жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дарегибиз азаттык чекит.org арай көз чырай талкууга өтсөк, Кыргызстанда жаңырган жылдан тарта күчүнө кирген 5 кодекс жана 2 мыйзамдын тегерегинде талкуу күчөдү. Бул эрежелер административдик, укуктук, соттук реформаларды жүргүзүүгө өбөлгө боло алабы? Жаңы өзгөрүүлөр менен иштөөгө мамлекеттик органдар даярбы? Деги жарандар мыйзамдык жаңы талаптар менен толук кабардарбы? Алдыда ушул суроолор камтылган арай көз чырай талкуунун кайталоосун угасыз. Бул берүү 3 январда обого чыккан болчу. Бакыт Орунбеков алып барат аны.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жоруктар жөнүндө иштер боюнча башкармалыктын жетекчиси полковник Бегалы Пирманов, Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова жана укук коргоочу Токтоайым Үмөтәлиева катышмакчы. Клара жана Токтоайым айымдар бизге бул талкууга телефон аркылуу кошулууга макулдук беришти. Анда сөздү баштай берсек, Бегалы мырза, сизден баштасак, мына учурда кыргыз коомчулугунда 1 январдан баштап 5 кодекс жана 2 мыйзам күчүнө киргендиги жөнүндө сөз болуп атат. Сиз айтсаңыз, бул кептин ачыгы кайсы мыйзамдар, кайсы кодекстер жөнүндө сөз болуп атат? Ал өзгөрүүлөрдүн бир негизги уюткусу же өзөгү эмнеде болчудай болуп атат?
Рахмат. Чындыгында 2019 жылдын 1 январынан баштап 5 жаңы кодекс жана 2 мыйзам күчүнө кирди. Мун туура түшүнүшүбүз керек, бул жана жазгы укуктук багыттагы мыйзамдар болуп саналат. Ошондой эле жарандык багытта дагы бир топ мыйзамдар күчүнө кирген. Эгер бул мыйзамдарга токтоло турган болсок, бул биринчиси жаза кодекси, жоруктар жөнүндөгү кодекс, жазык процесстик кодекс, бузуулар жөнүндөгү кодекс, жаза аткаруу кодекси. Мына ушул 5 кодекс. Жана ошондой эле мунапыс берүү негиздери жана аны колдонуу тартиби жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамы, пробация жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамы күчүнө кирди.
Мында бир жалпылап кыскача айтканда эмне негизги бир өзгөрүүлөр же болсо бир жаңылык бар?
Эң негизги өзгөрүүлөрдүн бири бул, биз ушул 1 январдан баштап ушул кылмыштарды, жоруктарды жана бузууларды каттоо бул электрондук санариптик форматка өттүк. Мындан ары баардыгы ушул электрондук тартипте каттоого алынат. Ошондой эле бул бирдиктүү кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри жөнүндө кеп кыла турган болсок, бул бирдиктүү реестр мына ушул электрондук система болуп эсептелинет жана жарандардын арызы жана билдирүүлөрү каттала турганчы. Бул система 3 блоктон турат. Биринчиси сотко чейинки өндүрүш, экинчиси сот өндүрүш, үчүнчүсү жаза аткаруу өндүрүш. Башкача айтканда, мына жаңы жылдан баштап бизде каттоо кылмыштар жана жоруктар каттоо толугу менен электрондук тартипте жүргүзүлөт. Дагы бирдиктүү ушул укук саясаты жүргүзүлөт каттоонунчу.
Мына сиз жетектеген башкармалыктын аталышы бул жоруктар, жорук иштер жөнүндө деп атат да. Мисалы үчүн коомчулук бул жаңы нерсе болуп атат. Мунда мурда бар беле же болбосо өзгөрүлдүңүздөр? Бул эмне иш алып барасыздар?
Туура, бул жаңы институт болуп саналат. Буга чейин бизде кылмыш деген гана түшүнүгүбүз бар да. Кичинекей болобу же чоң болобу, мунун баары биз кылмыш деп гана эсептеп келгенбиз. Азыр болсо жаңы боюнча кылмыш жана жорук болуп экиге бөлүнүп атат. Жаңы жоруктар жөнүндө институт кирип атат. Мына ошондуктан укук коргоо органдарында дагы бир жаңы функция пайда болуп атат. Жоруктар жөнүндөгү иштерди тергөө, сотко чейинки өндүрүштү алып баруу кызматы. Мына ошондуктан Ички иштер министрлигинде жаңы жоруктар жөнүндө иштер боюнча башкармалык түзгөн.
Ал жөнүндө
ошондой эле бул эми баардык райондук ички иштер бөлүмдөрүндө жана башкы иштер бөлүмдөрүндө түзүлгөн. Булар ошол жоруктар жөнүндө иштер боюнча сотко чейинки өндүрүштү алып барышат.
Анда биз Кларай менен байланышка чыгалы. Кларайым, саламатсызбы?
Саламатчылык, үй угуп атам.
Мына сиз кечээ билдирүүңүздө айттыңыз, бул чоң өзгөрүүлөргө дуушар болуп жаткан мыйзамдардын аткарылышында мамлекеттик институттар, мамлекеттик органдардын ортосунда бир түшүнүүчүлүк болбой, бир башаламандыктар болушу мүмкүн деген бир ойду айттыңыз да, сиз бул эмнеге негизден айтып атасыз? Же биздин коом, же биздин мамлекеттик органдар бул мыйзамдарды аткарууга даярдыксыз келди десек болобу?
Эми абдан бир заматта эле абдан көп, абдан чоң өзгөрүүлөр кирип атат да, көп жаңылыктар кирип атат. Бирок мына өзүңөрдө эле байкап атасыңар, эмелер боюнча, штраф боюнча социалдык тармактарда канча нааразы болгон адамдар толтура. Бирок ошон үчүн мен ошо кечээ дагы айткам, ушул өзгөрүүлөрдүн баары кандайдыр бир мезгилде аябай коомчулукта талкууланыш керек эле да. Толкусуз өтүп калды. Мына азыр факт болуп кирип атат, эми баары тыңалып атат. Эми баягы өмүр бою түкүрүп көнүп калган эл, эми түкүргөн сайын эле айып пул төлөй беребизби деген түшүнбөстүктөр болуп атат да. Ошон үчүн башынан эле ушул мыйзам иштелип чыгып атканда эле кенен талкууланып, коомчулуктун пикирин билип, анан эми баягы штрафтардын эмесине дагы нааразы болгондор көп. Өлчөмдөш болуш керек да, кандай болбосун. Эми Германияда эле 50 евро түкүргөн үчүн 50 евро штраф болсо, Кыргызстандан да болушу мүмкүн эмес да. Ал айлыктарга дагы өлчөмдөш болуш керек да. Ошон үчүн көп учурлар мына азыркы күндө элдин баарын таң калтырып атат. Күчүнө кирген мыйзам да, бул баягы талкуулана турган, иштелип аткан учурунда талкууланыш керек эле. Ошон үчүн азыркы күндө мына психологиялык жактан дагы биз даяр эмеспиз.
Бул сиз жарандарды айтып атасыз, бул мамлекеттик органдар, тиешелүү мамлекеттик органдар даярбы буга?
Эми мына өзүңөр деле көрүп атасыңар, штрафтар кирип атат. Ошол штрафты ким салат? Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдар деп коюптур. Ал жерде кандай түзүмдөр бар? Ошонун баарын көзөмөлгө алып штраф сала турганчы. Ошон үчүн бул жерде башта даярдаш керек, ошол мыйзамдарды колдонуп отурган адамдарды даярдаш керек да, ушундай структураларды даярдаш керек. Анан киргенден кийин, анан кийин дал баштабай. Ошон үчүн менин оюмча бул жерде абдан мындай шашылыш нерселер көп болуп калды да, шашма болуп калды. Алдын ала даярдык аз болуп калды. Ошон үчүн азыркы күндө мына нааразычылык да болушу мүмкүн, түшүнбөстүк, башаламандык да болушу мүмкүн. Бардык нерсеге даяр туруш керек да.
Рахмат Кларайым, бизде дагы суроолорубуз болот, байланышта болуп турсаңыз. Токтоем айым, саламатсызбы? Мына өзгөрүлүп жаткан мыйзамдар, кодекстердеги жоболор айтсаңыз, канчалык деңгээлде бул Кыргызстандын шартына, Кыргызстандын кызыкчылыгына иштей алат, Кыргызстандын өзүнө тиешелүү бир шарттарга ылайык иштелип чыкканбы? Деги эле биздеги укуктук соттук реформалар жүргүзүүгө мынабу жаңы тартиптер, жаңы жоболор шарт түзө алабы?
Ачык айтканда бул кабыл алып аткан үч кодекс биздин мамлекетке аябай чоң коркунуч таап келип атат да. Мына жазык кодексинде эки коркунучту эсеге тартсак, бул диверсияны жокко чыгаруу, экинчиси апартеид деген түшүнүк киргизип атат да, эң коркунучтуу нерсе. Анан кийин айтып кетиш керек жоруктар кодекси. Жоруктар кодексине жазык кодексинде бир топ эң тяжкий,
мен кошулуп атам телефондон.
А мен айта берейинби же?
Айта бериңиз, айта бериңиз, айта бериңиз.
Эң бир оор жазык кодексинде бир топ статья бар, мисалга айтсак да, ал пайдасыз калып калды да. Ал просто балласт деп коет. Балласт болгондон кийин колдонбой турган нерселер аны алып салыш керек болчу. Экинчиден, жанагы биз эгини реестрди айтып атпайбы? Реестр бизде и так киргизиш керек болчу. Себеби деген баягы электрондук өкмөттү качан баштаганбыз, каражат бөлүнгөн, бирок единый реестр эч ким керек болчу. Үчүнчүдөн эң чоң коркунучтуу нерсе, биз оперативный работа деген түшүнүк бар. Ал ушул багытта биз мыйзамды кабыл алган жокпуз. Ал мыйзамды кабыл албай, ар бир максатын, чечимин, кандай иштөө жолдорун, ыкмаларын бекитпей туруп, биз жоруктар кодексин бекитип атабыз. Анан эң негизги бирде эки структура иштей турган болуп атат. Эң иштей турган структура бул следственный судья, анан кийин жанагы оперативный дознаватель деп коет, оперативный работниктер. Оперативный работник деген ким экенин биз билебиз. Деңгээлдер өтө төмөн. Милицияда көп
тып немелер структуралар кызгарып кетет. Анан мына жоркай эмне кирип атат? Жанагы 5-6 ступенчети жана айып пул салуу. Мал урдасаң, үзгүлтүктү жана үзгүлтүксүз дейт. Үзгүлтүксүз түшүнүк бул рецидив деп коет. 10 жолу мал урдаса дагы 70 чейин ал онун пулун алат. Анан кийин уйларды урдай бер канчага бассаң ал айып пулун төлөп туруп чыгып кете берет. Сотовый телефондорду урдайып кете берет да. Бул үзгүлтүксүз деп келген түшүнүк длительный проступок и проступокко бөлүнүп атат да. Бул абдан коркунучтуу нерсе. Казакстан мындай нерседен качып даже керек болсо азыр уголовный кодекстерде жоруктар деген нерсени алып салышты. Башка өлкөлөрдө алып салды. Бизде мынакей ЕАЭС өлкөсүндө например мындай түшүнүктөр жок. Регламент бузулат. Өлкөлөрдүн ортосундагы мыйзамдарды бири бирин иреттүүлүккө алып келиш керек деген нерсе кол коюп койдук. Ал бузулуп атат. Анан эми эң коркунучтуу например адамдын бири бөйрөгүн кесип аласызбы, сыйрагын кесип аласызбы же кокустан өлтүрүп койсоң бул жоорукка кирип атат. Бул эмнеге алып келет? Жанагындай жанагындай криминальный абортторго жол ачып берип атат дагы. Адан башка дагы мынакей азыр бизде түшүнүк жанагы коррупция деген жоюлуп кетти. Мисалга айтсак сен кредит урдайсыңбы акчаң байып пулун төлөп койсуң кете бересиң. Экинчи афинас дейт. Афинас золото жанагы чоң фабрикаларда алтын урдасаң жанагы банктардан акча урдап кетсең бул дагы жоорукка кирип атат да.
Азыр токтойм айым мына ички иштер министрлигинин өкүлү отурат. Биз сурайлычы мына Клара айтып кеткени мененчи мына Бекебай мырза мына ушул кодекстердеги жоболорду аткарууга талаптарын аткарууга мына башкасын айтпаса дагы ички иштер министрлиги мындай кандай даярдык менен келди? Даярдык болдубу? Мисалы үчүнчү бул мыйзамды кабыл алынганына 2 жыл болгон экен. Анан кийин токтой айым айткандай жанагы жоруктар менен кылмыштардын ортосунда чоң айырмачылык болуп аткан. Ушул маселеге токтолуп бериңизчи.
Эми Кларайын айтканын улантып кетсем, бул мыйзамдар 2016 жылы парламент тарабынан кабыл алынган. Ушул ишке киргизүү үчүн 2 жылдык убакыт берилген, даярдык көрүү үчүнчү. Буга чейин бул мыйзамдар жанагы юстиция министрлигинин сайтында илинип турган, ошондой эле коомдук талкуудан өткөн. 2 парламент карап, анан кабыл алынып, президент кол коюп күчүнө кирет. Биз эми аткаруучубуз. Мыйзам кабыл алгандан кийин биз аткарууга милдеттүүбүз. Анан жанагы жоорук менен кылмышты туура түшүнүш керек. Жоорук менен кылмышка бөлүнүшү бул биздин коомчулукка туура. Себеби азыр бизде кылмыш деген гана түшүнүгүбүз бар да. 2 тоо урдаса дагы кылмыш деп 14 жылдан баштап жоопко тартып аны камак түрмөгө отургузабыз. Ал жактан андан дагы коркунучтуу кылмышкер болуп чыгат. Мына ошондуктан коомго анчалык оор зыян келтирбеген, анчалык залал келтирбеген укук бузууларды жоруктар болуп бөлүнгөн мыйзам боюнчачы. Бул институттар эл аралык аренада иштеп аткан институттар. Ошол эле Казакстанда иштеп атат, ошол эле Грузияда, Украинада, Прибалтикада жана башка мамлекеттерде иштеп аткан институт. Бул санариптик каттоонун кириши дагы бул эл аралык аренада жаңылык эмес. Бул деле ошол жалпы биздин кошуналарда иштеп атат. Казакстан мисалы үчүн 2014 жылы мыйзам алып 2015 жылы эле күчүнө кирген. 1 жыл. А бизге болсо 2 жыл убакыт берилген. 2 жылдын ичинде көп жумуштар аткарылды. Өкмөт тарабынан атайын жумуш топ түзүлүп, ар бир ушул мамлекеттик органдын өкүлдөрүнөн турганчы өзүнчө план иштелип чыгып, ал бекитилип, мына ошол план боюнча иш алып барылды. Бул планда биринчи бөлүгү бул нормативдик актыларды, жаңы нормативдик актыларды кабыл алуу же болбосо иштелип аткан нормативдик актыларды ушуга шайкеш келтирүү маселеси коюлган болчу. А экинчиси болсо бул окуу сабактарды өткөрүү, мамлекет курган кызматкерлерин, ушул укук коргоо органынын кызматкерлерин, ушул мыйзамдарды колдонуп турган кызматкерлерди даярдоо болчу.
Бекалы мырза, дагы бир маселени билтелчи, мына кылмыш менен жоруктун ортосунда бир кескин айырмачылыкты мен окуп калдым. Мына жорук деп бул 10,000 сомго чейинки зыян келтиргендерди биз жорук деп эсептейбиз. Мисалы үчүн азыр бирөөнүн бир кой айталы бир 5,000-7,000 сом. Бул кой уурдаса жорук эле болуп калып анан ал кандай жазаны тартат? Кандай?
Бул экөөнүн айырмасы мындай анча деле татаал эмес. Экөөнүн айырмасын биз келтирилген зыяндан да билдиребиз. Если зыян значительный болсо, же болсо тяжкий болсо, оор болсо, бул кылмыш. Эгер андай болбосо, бул жорук. Мына мал урлукка токтолуп кеттик. Мал урлук, мал урлук азыр жок эмес, бар, бирок урлуктун ичинде турат да мал урлукчу. Мал урлук, мал урлук боюнча негизинен мындай алып талдап карасак, ал күчөтүлгөн, тескерисинче жоопкерчиликчи. Мал урлук боюнча мурда кандай болгон? Биринчи жолу мал урлук болгондо деле ушундай кээ бир проблемалар болгон биздечи. Мисалы үчүн жылкыны урдаса бул мал урлук, ошонун айыбын кылчубуз. Анын тукумун кошо урдаса ага урлук кылчубуз. Башкача айтканда ошол эле бир эле киши эки кылмыш менен жоопко тартылчу да.
Бул эмне максатта болуп атат? Эми мынчалык мына эки бөлүккө бөлүп аткандын максаты эмнеде?
Бул эң биринчи ушул биздин жарандардын укугуну, алардын эркиндигин сактоого жана ошондой эле коомчулукту ушундай гуманизацияга, кылмыш чөйрөсүн азайтууга багытталган болуп саналат да.
Клара айым, бизди угуп атасызбы?
Анан мен бул
жерде. Алло, Клара айым.
Алло, мен угуп атам.
Клара айым, мына жаңы кылмыш жаза кодексине ылайык дейт, бул өзгөртүлгөн кодекске ылайык ишке аша турган болсо 400 ашык адам мына жаза аткаруу эмесине абактарынан эркиндикке чыгат деп атат да. Буга кандай негиздер болушу мүмкүн? Кимдер буга илинет? Мына коомчулукта сөз болуп атат, буга жанагы саясий негизде соттолгондор да чыгышы мүмкүнбү деп атат. Сиздин оюңузда кандай бул?
Эми жаза кодексинде, мисалы жаза кодексиндеги нормалар эгерде өзгөртүлгөн болсо, анда бул жерде өзгөчө жана санкциялар өзгөрүп атпайбы? Бир топ санкциялар кыскарып атат да, ошон үчүн мөөнөттөр кыскарып атат. Ошон үчүн кайрадан каралып чыгат бүт кылмыш иштеричи. Эгерде ошо соттолгон беренелерде өзгөрүүлөр бар болсо, ошол иштердин баары абалын жеңилдете турган, соттолгон адамдардын абалын жеңилдете турган беренелер болсо, бүт учурда ошолор каралып чыгат. Ошон үчүн менин божомолум боюнча 400 деле көп болуш керек. Чыга тургандар же болбосо мөөнөтү кыскара тургандар, эркинен ажыратуу мөөнөтү кыскара турган адамдар көп эле. Азыр көп эле иштер каралат да кайраданчы. Бул баары жаңы жагдай, мыйзамдын өзгөргөнү бул жаңы жагдай да. Ошон үчүн жаңы жагдайдын негизинде каралат. Анан мыйзамдын өзүндө ошол кодекстердин күчүнө киргизүү мыйзамдын өзүндө да көрсөтүлүп турат, кайсы беренелер чечкиндүү түрдө өзгөрдү, ошол беренелерди, ошол беренелер боюнча соттолгон адамдардын иши кайрадан каралсын, же болбосо баланчалар бошотулсун деп мыйзамдын өзүндө дагы көрсөтүлүп турат да.
Токтоем айым, айтсаңыз бул эмелердин кириши менен, жаңы мыйзамдардын кириши менен дагы кандай бир жаңы өзгөрүүлөрдү сиз күтүп атасыз, же болбосо жаңы бир кесепеттер болушу мүмкүнбү? Биздин мамлекеттик органдар, жарандык коом бир бул мыйзамдын аткарылышына бир кандайдыр бир өзүнүн үлүшүн, салымын кошуш керек го дейм.
Эми мен бир жылдан бери чуркап келеатам, ооонго чейин ОБСЕ бүттарына кат жаздым. Саясий амнистиянын бир багытында да ошону эске алганмын. Бирок айтып коюш керек да, мыйзам эгерде мына Клара айым айтып атты, жаңы жагдайлар бар болсо возможно кирет. А бирде мен билесиз, жанагы СИЗОлордо, ГСИНдерде, түрмөлөрдө кантип чечим чыгарат? Мына азыр эле 27-нчи колонияда уже чыз чыгып атат колониялардын ичине. Ким кайталап сөзүндө эмесин жазалар, жазалбайт дегендей. Чечим кире элек, чечими чыга элек адамдарга.
чечимдерге окончательный өз күчүнө келет чечимдерге да бир топ послабление болушу мүмкүн. Дагы эмнеге байланыштуу болот? Бул соттун өзүнүн жанагы паракорлугуна байланыштуу нерселер болот да. Мисалы айтсак, азыр бир топ паракор соттордун баары клиенттин судья болосу деп жылынышып бере турганын берип келишип атат. Эң бир коркунучтуу соттор келип атат. Алар ошол жанагы шкаланы колдонушат да. Кааласа жана пятиступенчатый шкаланы колдойт, 10,000 берет, калган чөнтөгүнө салат. Кааласа эң чоң жанагы штрафты кошуп берип коет. Бирөөлөр айтат, ушул штраф төлөгөнү үчүн мен түрмөдө отурганым эле жакшы депчи. Бул коррупциялык бир аябай механизмдерди коркунучтуу нерселерди киргизип атат. Экинчиден дагы айтып кетейин, афинаж золото урдаса, жанагыдай кредиттерди жеп койсо анын баары жоорукка кирип атат да, бурунбур оор кылмыш болчу да. Анда биз жанагыдай коррупцияга малынган адамдарга жол ачып атабыз, коррупциялык схемаларга ите чоң жол ачып берип атабыз да. Экинчиден бул мыйзамды айтып атпайбы милицияны кызыкчылык үчүн? Жок, милициянын аз ушул кезге чейин 22 жылда жанагы милициянын ички иштер органдарынын мыйзамды кабыл алышпай койду. Биз иштеп жазып берген мыйзамды кабыл алышпай коюшту, жылдырышпай атат. Себебиден бул да коррупциянын бир механизми да. Анан бул биздики мындай коркунучтуу нерсе болгону прецеденттик право деп коет. Прецедент англосаксонский правонун бөлүгүн түздөн түз биздин жаза кодекске киргизип атабыз. Бул эл аралык коркунучтуу кагылышууга алып келиши мүмкүн. Апартеид деген түшүнүктү кирсетип атат да. ЕАЭСте жана башка биз киришкен чоң буюм бирикмелерде бул түшүнүк жок. Бул түшүнүк болгону ЮАР Намибияга каршы колдонгон да. Ак адамдар жанагы кара адамдарга сокус салты кызымдык кысы көрсөтүп атат деп эми акыркы жылдары улуттук кагылышууларга дейин кирсетти. Эми улуттук кагылышуулар боюнча чечим турат эл аралык. Июнь окуясында Кыргызстан күнөөлүү деген. Эми Кыргызстанды аткаруу жолу бар да, аткаруу механизмди өз эртисинен кабыл алып атабыз. Апартеидтен түшүнүктүү мыйзамга киргизип атабыз жана ЕАЭС өлкөлөрүн киргизүүгө алып кетип баратабыз да. Бул сырткы саясий көрүнүш болот, эң коркунучтуу нерсе. Анан ошол жоруктарды карап отурсаңар, бул криминалитеттин эң эркин дүйнөдө криминалитет орто азияда криминалдык группалардын бизге кирип келишине жол ачып берип атабыз. Мал сатуу, урдоо немелер боюнча 5 түрдүү штраф бар. Сот ал кааласа үстүңкүсүн коет, кааласа астыңкысын коет. Азыркы УПК деле жаман эмес, биз УПК ОБСЕ эл аралык организациялардын эң жакшы деп кабыл алынган да, эң жакшы.
токтой албайм азыр бияктагы ички иштер министрлигинин өкүлүн угалы мына Бегал мырза токтой албайм катуу мындай сындарды айтып атат, апартеид деп атат, өтө чоң оор коркунучтар деп атат. Эми мындан кийинки бир ушул кодекстердин аткарылышын мамлекеттик органдардын бирдиктүү бир ишке жолго түшүшү боюнча эмне иштер болуш керек деп ойлойт? Ушунчалык кошуласызбы токтой албайдын айтканына?
Мен рахмат, мен токтой албайымга кошумчалап кетейин. Эң биринчи биз билишибиз керек, жоруктар кодекси кайдан пайда болду деп. Жоруктар кодекси азыркы колдонуп аткан кылмыш кодексиндеги коомго анчалык оор келтирбеген кылмыштар, анчалык оор эмес кылмыштар бөлүнүп чыгарып, өзүнчө көз карандысыз мыйзам болду. Ошондой эле административдик кодекстеги жанагы кылмыштын курамы бар укук бузуулар жорук болуп саналат. Ал жерде оор жана өзгөчө оор жөнүндө сөз жок. Андайлар жорукка кирбейт.
Алтын уурдагандар да жорукка кирип калды деп атпайбы?
Кирбейт андай. Мен жана айтып атам, дагы бир жолу айтып атам, коомго анчалык оор келтирбеген укук бузуулар кирген да. Мына ошону туура түшүнүш керек, туура түшүнүш керек дагы. Ал жердеги азыр кылмыш кодексинде анчалык оор эмес, то есть мини тяжкий жана ошондой эле оор тяжкий, анан особо тяжкий, өзгөчө оор бул кылмыш болуп саналат. Булар кылмыш. Ал эми жанагы мен айткан жеңил. Мал уурлукту айтып атат, мал уурлукта чоң мал уурласа бул кылмыш болот, бул эч качан жорук болбойт. Кичинекей 10,000 сомго чейинки баасы 10,000 сомго айтып калган козу же кичине,
ошонун жазасы кандай болот? Эмеси кандай түрдө болот? Түрмө болобу же айып болобу?
Сот чечет. Ал жоруктар боюнча эркинен ажыратуу жазасы каралган эмес. Биз туура түшүнүшүбүз керек да. Азыркыдай эле 14 жаштан баштап 2 тоого урдасадан камай бербей башка жаза колдонуп тез жазаласа болот да анычы. Мына ошондуктан азыр эгерде ушундай жеңил болсо, биринчиден ал чыгымды төлөп берет, экинчиден ал айып пул салынат, агачы анын жазасын алат өзүн, ал жазасыз калбайт. бул жерде туура түшүнүш керек да, баягы неотвратимость наказания деп коет. Мына ушуга келишибиз керек.
Рахмат.
Жасаган.
Рахмат. Анан бул тема биздин коом үчүн азыр өтө актуалдуу. Бул темага биз дагы мындан кийин дагы кайрылабыз деген ойдомун. Урматтуу радио угармандар, бүгүн биз ишке киришип жаткан мыйзамдар тууралуу кеп кылдык. Ошол мыйзамдар өлкөдөгү укуктук соттук реформалар жүргүзүүгө өбөлгө боло алабы деген теманын тегерегинде талкуу жүргүздүк. Бүгүнкү биздин талкуубузга Ички иштер министрлигинин жогорку тар боюнча башкармалыктын жетекчиси полковник Бегалы Пирманов, Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова жана укук коргоочу Токтой Мөмөтәлиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы чыгарылыштагы дагы бир уктуруусу соңуна келип жетти. Кабар макалалардын, видеолордун жана сүрөт баяндардын толук топтому сайтыбызда дарегибиз azattik.org. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө.